pois logo de visitar Chapela ímonos ir bastante máis lonxe neste espazo que conduce Manuel Álvarez e ímonos ir, como digo eu, moi, moi lonxe no tempo, pero sobre todo no espazo. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Moitísimas grazas unha semana máis por estar con nós. Imos falar dun fito histórico que os que temos a nosa idade, é dicir, os que xa temos algunhas décadas en riba, sí que lembramos, pero que as xeracións máis novas de seguro que non.
Sí, dende logo, eu entendo que pros que ainda se poden considerar a si mesmo adolescentes, pois isto lle soará a chinés, nunca mellor dito, ou lles parecerá un episodio perdido na historia, pero o certo é que para os que xa pasamos dos 30, pois é tal vez de cando éramos rapaces ou adolescentes, pois un dos fitos internacionais que máis atención mereceu da prensa internacional durante unhas xornadas que foron moi longas, que foron terribles e que causaron o espanto do mundo, que deixaron imaxes simbólicas sobre o que ia ser a mudanza dun novo tempo durante pois unha época que empezaría, pois iso, a xerar finais dos anos 80, chegada dos anos 90, pois unha serie de cambios importantes no panorama mundial. Pois moitos lembramos especialmente a caída do Muro de Berlín, baites, pero cando falábamos de regimes comunistas, o primeiro entre todos eles, por suposto temos que recordar tamén as mudanzas no que viña sendo a Unión Soviética naquel tempo, non? O cambio no goberno, cando entrou Mikhail Gorbachev, comezou a famosa perestroika. Ben, no medio de todos aqueles anos, como grande potencia do leste, pero chada o resto do mundo, estaba a República Popular de China. Inda hoxe en día segue a ser un gran misterio, se ven, hai como case unha asunción internacional de que chegou o tempo de China, de que en certo modo xa o está sendo dende hai uns anos, estáse a albiscar xa o que vai ser a súa preeminencia, dominio económico sobre o mundo nas décadas que están por vir, por moito que os Estados Unidos aínda se aferren con unhas e dentes a esa posición de primeira potencia mundial. Pero dicía que China era o xigante, o gran xigante do mundo, ou é hoxendía tamén, e ao mesmo tempo gran desconhecido. Pouco sabemos, a maior parte das veces, do que pasa dentro das súas fronteiras, pero precisamente, grazas en parte a esa perestroika da que falábamos antes, pois tivemos coñecemento de primeira man dun feito arrepiante, do que hoxe se cumpren precisamente, hoxe 4 de xuño, 25 anos. Falamos da masacre, da matanza da praza de Tiananmen, unhas revoltas que poñían fin a unhas protestas que se seguiran durante moitas xornadas por parte da mocidade chinesa, que abría os ollos cara a un novo tempo pro cal o seu goberno semellaba non estar preparado ou non querer dar un paso adiante, xa que logo exerceu algo que segue a ser moi común aínda na política chinesa, que é a represión. Decidiu atallar por medio da forza as reivindicacións de parte da cidadanía ao goberno chinés, e iso provocou unha matanza da que hoxe, 25 anos despois, segue a resultar moi difícil falar aínda, por unha banda, porque dende o propio país protagonista dos feitos, dende China, mantense unha lei de silencio, unha lei de censura absoluta, sobre todo que ven o que ten a ver con Tiananmen, e pola outra, porque dende o exterior de China non sabemos aínda con exactitude que foi o que aconteceu. Sabemos o que aconteceu e os feitos, máis ou menos, pero non existe aínda un balance exacto para saber de cal foi o calibre da masacre, cal foi o calibre daquela represión. Hai datos que falan de miles de mortos, hai datos que falan tan só duns poucos centos, non existe ningún rexistro oficial ao respecto. Por suposto, as autoridades chinesas, que son as que poderían dar confirmar definitivamente cal foi a magnitude daquela represión, non teñen o máis mínimo interese en facer esa política de apertura, e todo o que sabemos, como dicía, ten un pouco a ver coa perestroika, porque naqueles días de finais do mes de maio, principios do mes de xuño do ano 1989, había unha visita de Mikhail Gorbachev, o presidente daquela Unión Soviética que viraba cara a Rusia do presente, que aplicaba unhas políticas de maior transparencia, a Glasnost, e canda, aproveitando a visita diplomática de Gorbachev a Pekín, unha enorme comitiva de medios internacionais acompañaba o presidente soviético. Foi aquela presenza inaudita de prensa occidental aqueles días en China o que permitiu ao resto do mundo saber en parte o que estaba a acontecer.
Antes falabas de imaxes simbólicas, non, que nos deixaba esa revolución, unha revolución que non sei se tivo tamén consecuencias reais en canto a cambios no país.
Máis ben, habría que dicir contrarrevolución, non? Porque xa se sabe que o goberno chinés entende que eles son a revolución permanente, non? A que instaurou o Partido Comunista dende a China de Mao, para eles son os revolucionarios. Daquela todos os que se erguen contra o ditame do partido, que todo o ve, todo o controla, en China, pois son, en certo modo, contrarrevolucionarios. Hai que dicir, o respecto de Tiananmen, a política chinesa, a verdade, que de portas para fora resulta ás veces un pouco arcana, non? É complexa para nós, se non a seguimos moi, moi o detalle. Contado de maneira moi, moi sinxela, co pouco e lixeiro entendemento superficial que eu podo ter ao respecto, nos temos que situar para saber de onde ven a faísca que prende todo. A mediados dos anos 80 en China, ten o control da República Popular Deng Xiaoping, é o que controla o país, e comeza unha serie de modificacións políticas e de reformas económicas para ir propulsando China un pouco cara ao futuro. Estas reformas non son a plena satisfacción dunha parte da cidadanía chinesa, que digamos que sería a parte máis intelectual, chamémola así, o eido universitario, o eido dos estudantes. Eles entenden que as reformas que está a facer, ou que viña facendo dentro dos anos 70 de Deng Xiaoping, eran unhas reformas que sí, viñan a modernizar a tradicional cultura campesina do país e a sacar moito máis proveito a poderosísima economía que potencialmente era China, pero quedábanse curtas. Eran unhas reformas que, para empezar, non tiñan en conta a clases como a que representaban eles, estudantes e intelectuais, por canto se dirixían a unha especie de proletariado agro, un proletariado que tiña que ver pues, puramente co traballo, non sei como digamos así, físico, productivo, non tanto como que se facían na universidade. E por outra banda eran reformas que se circunscribían estritamente a unha expansión da economía, pero non viñan acompañadas dun maior liberalismo, de maiores libertades, pois, por exemplo, na expresión, na liberdade de expresión, unhas reformas de maior aperturismo do país e das liberdades individuais. Entón, comezaron a protestar contra iso. Aínda polo medio, había un dirigente do Partido Comunista que era Hu Yaobang, que representaba para estas intelectuais e estudantes pois unha figura destacada e que era partidaria dese tipo de mudanzas. Yaobang foi purgado no seu momento porque algunhas das protestas estudantis que houbera anteriormente no ano 1987 o partido entendeu que non foi quen de controlalas apropiadamente, xa que logo purgaron o afastaron da primeira liña da política. Para estes estudantes acabouse convertendo nun símbolo e no ano 1989 Yaobang morreu. Isto motivou daquela unhas concentracións para facer oración nas rúas, oracións públicas en lembranza de Yaobang, que se acabaron convertendo, pois xa, digamos un pouquiño, lembramos aquí o 15M, acampada en Sol, non me refiro, por suposto, nin ás vontades, nin aos obxectivos das movilizacións, pero sí que o feito de que algo que comezou como pequeno e espontáneo acabouse convertendo en algo permanente cunha dimensión moito maior. Así foi como os estudantes chineses comezaron a acampar, nomeadamente na praza de Tiananmen, en moitos lugares do centro da capital da China, en Pekín, e a dimensión das súas reivindicacións comezou a cobrar forza inusitada. Xuntamente con eles, outro tipo de outra parte da sociedade chinesa, a dos traballadores urbanos, comezou tamén a protestar por motivos diferentes, porque eles dicían que as reformas económicas de Deng Xiaoping os estaban a prexudicar, porque estaba a aumentar o paro, estaba a aumentar a deflación, querían que freara o ritmo desas reformas económicas que estaba a facer, porque estaba a prexudicar aos traballadores urbanos. Xa vemos que os intereses non tiñan nada a ver, os dos uns cos outros, pero ao cabo había un descontento xeral, cada vez máis notable. Toda esta xente comezouse a concentrar. As protestas duraron días, houbo folgas de fame, de estudantes, todo isto colleu ao goberno chinés nunha situación como de estupefacción, de non saber moi ben como reaccionar, como controlar a miles de persoas que de maneira pacífica estaban a pedir unha mudanza, sobre todo coincidindo pois iso cunha apertura dos países comunistas cara a Occidente, cara a novas formas de política que estaban deixando atrás a China.
E non sei eu se habería moito debate dentro da cúpula dos dirixentes chineses, pero decidiron actuar votando pois con man dura, non?
Con man dura, xustamente. Ao final, despois de moito deliberar que era o que cumpría facer, decidiron que a maneira de erradicar calquera disensión, que xa se sabe que a discrepancia, a disensión, se va a estar moi mal vista en China, pois era actuar pola forza e cortar o problema de raíz. E como se cortan os problemas? Pois botando o exército á rúa contra a poboación. As protestas que duraran varios días foron atalladas nunha noite, na madrugada do 3 ou 4 de xuño, no que se entende que unha masacre, a chamada masacre da praza de Tiananmen. Dicimos que se entende que é un masacre porque a información que nos chega é de que houve unha represión brutal, botaron os tanques á rúa, cargouse contra a poboación civil inopinadamente, o que se resistía acababa morto, pero insisto, non temos datos reais. O que se manexa, pois son unhas estatísticas que elaborou a Cruz Vermella no seu día, no reconto despois da represión, que fala como de 2.700 mortos. Hai que insistir, por se en algún momento perdemos a perspectiva. É o goberno machacando seus propios cidadáns que estaban protestando de maneira pacífica nas rúas. O sea, fala Cruz Vermella de 2.700 civis asasinados polo seu propio goberno no ano 1989, nun país que agora mesmo está a recibir os parabéns de todo o mundo por ser pouco menos que a gran economía mundial, por cada pequeno xesto de apertura que fai, todos os recibe avanzas, todos os mandatarios internacionais están desexosos de manter relacións económicas abertas e fluidas con China. Este é un país que hai 25 anos matou supostamente a miles dos seus concidadáns porque o único que facían eran reclamar unha maior apertura, unhas políticas diferentes. Houve enfrontamentos, houve combates, chamémoslo así, aínda que combate cando unha parte leva tanques e a outra pois loita coas mans espidas, non se pode chamar tal. Supostamente pois tamén militares chineses pois faleceron nesa represión, pero na resposta que houve dos chamados contrarrevolucionarios, pero ao cabo, insisto, hai unha nebulosa sobre todo iso, non sabemos exactamente as cifras porque dende 25 anos a este tempo impuxos unha lei do silencio que foi tan efectiva que hoxe en día contase que a mocidade chinesa, falábamos o comezo, os que sexan máis novos, adolescentes, hoxe en día que escoiten dende aquí non lembrarán nada de Tiananmen, pois en certo modo isto lle pasa aos propios chineses, os máis novos, que viven agora unha época máis ou menos dourada, hai un maior liberalismo, unha apertura cara ao capitalismo, poden vivir os das clases urbanas e os máis ricos dun modo moi occidental xa en algunhas cousas. Hai grandes cadeas comerciais en China para aqueles que manexan diñeiro, o de Tiananmen non o coñecen, lles queda moi lonxe porque se quixeran investigar sobre iso non poden porque o seu goberno se preocupa de que, por exemplo, as búsquedas buscas en Google alrededor de Tiananmen, cando se fan dentro de un ordenador na China, estean totalmente bloqueadas, uh-huh. E non hai maneira de atopar información a través de internet.
E ademais, non o dixemos, esa imaxe icónica, ese estudante uh-huh. diante dos tanques impedindo o seu paso tan só co seu corpo. Un home que 25 anos despois segue sen saberse o seu nome e o seu paradeiro.
Sí, efectivamente, o chamado popularmente home do tanque é como se lle coñece, un home que o día despois da represión, no día 5 de xuño, se parou cargando dúas bolsas da compra, aparentemente diante dunha columna de 4 tanques, freou os tanques, el só mesmo chegou a subir a un ali para falar co militar que conducía aquel tanque cando iso na resaca, non, de toda a represión de Tiananmen. Aquel home segue a ser descoñecido, hai moitas teorías, algún medio estadounidense publicou reportaxes asegurando que coñecía, e británicos tamén asegurando que coñecían a súa identidade, pero ninguén sabe nada. Hai unha imaxe icónica que é a tirada polo fotógrafo americano Jeff Widener, que é a que todo o mundo recorda hoxe en día. El di el mesmo que todo é especulación, que nin el mesmo puido saber nunca de quen se trataba. É certo que tirou a foto a distancia, a 200 metros, porque estabas a xogar a vida, porque había unha total e absoluta censura informativa, eran perseguidos os comunicadores estranxeiros. El foi quen de sacar aquela foto que recollía aquel momento no que un home só foi capaz de parar uns tanques. As súas intencións verdadeiras, estaba ben o mal na cabeza, ainda non as sabemos hoxe en día. Especulase con que cando subiu o tanque, lle dixo o militar que uns din, os que creen nunha versión máis heroica, que deixaran de matar a cidadanía, deixaran de matar a xente, se marcharan, e outros din que por favor que paran dunha vez, que estaban convertindo a cidade nun caos, que ele andaba, que así non era modo de vivir en Pekín aqueles días.
Pois non sei se dentro de 25 anos saberemos algo máis, non só deste home, senón de todo o que acontecía hai, pois, 25 anos xa nesa praza de Tiananmen. Manuel, non temos tempo para máis, tan só para quedarnos con algo de música.
Sí, marchamos xa, tan só dicir que, dende logo, hoxe, co aniversario dos 25 anos, tampouco imos saber nada novo, porque o goberno da China segue con esa política absoluta de censura ao respecto. Un músico francés, Calogero, tivo un gran éxito, por certo, en Francia, con esta balada que se chama Tiananmen, na que fala de que hai loitas, como as loitas do amor, que si paga a pena loitar, e son loitas, cantan esta canción como da praza de Tiananmen.
Pois con esa música nos despedimos. Un saúdo.
Un saúdo.
Quand les yeux ont tout vu et tout subi, que même les dieux ont perdu de leur magie, quand les mots ne vous répondent plus, on courbe le dos. Un jour le bout de la rue vous mène là, à Tiananmen. À pas baisser les bras, seul face à soi-même, on se voit faire le pas de donner ses chaînes, parce qu'on n'a plus que ça. Peut-être que Tiananmen est plus près que ce qu'on croit, que nos guerres quotidiennes valent aussi la peine, mais on ne les voit pas. Quand les gestes fléchissent sous le plus fort, qu'il ne vous reste plus qu'à se rendre d'accord. Quand plus rien n'est à perdre ou à prendre, on ne vous retient. Un jour la fin des méandres vous mène là, à Tiananmen. À pas baisser les bras, seul face à soi-même, on se voit faire le pas. de donner ses chaînes, parce qu'on n'a plus que ça. Peut-être que Tiananmen est plus près que ce qu'on croit, que nos petits combats valent aussi la peine. Et on ne les voit pas, parce qu'on a encore ça dans les veines, ou pas d'autre choix. Un jour le destin vous emmène à Tiananmen.